Her begynder Leif G. V. Perssons roman, Den, der dræber dragen. Den er oversat af Bjarne Nielsen efter Den, som dødede draken. Den er udgivet i 2008 af forlaget Modtryk og indlæst som lydbog for forlaget Modtryk af Peter Bøtger i 2009. Bogen er på 389 sider. Nu læser jeg fra bogens bagside. Den uforlignelige antihelt, kriminalkommissær Evert Bäckström, lille, fed og primitiv, har en drabssag at opklare. Et tilsyneladende helt almindeligt mord på en drukken bold. Men på trods af, at lægens strenge krav om ændring i livsførelse truer med at forstyrre Bäckströms usvigelige analytiske formåen, opdager han, at der er noget rådent ved den drabssag. Det er en alt for kompliceret mordefterforskning for almindelige kriminalfolk. Der skal en Bäckström til for at komme til bunds i sagen. Leif G. V. Persson går helt tæt på det svenske politikorps og leverer en ætsende, satirisk og begavet kriminalroman med et voldsomt højt underholdningsniveau. Bogen indledes med Leif G. V. Perssons egen erklæring om sin bog. Dette er et ondt eventyr for voksne børn. Kapitel 1. Et sovseplettet slips, et grydelåg af jern og en tapetserhammer med brækket skaft. Dette var de tre mest opsigtsvækkende fund, Solna-politiets tekniker gjorde ved sin indledende undersøgelse af gerningsstedet. At det med stor sandsynlighed var de genstande, der var blevet anvendt til at tage livet af offeret, behøvede man ikke at være kriminaltekniker for at indse. Det var nok, hvis man havde øjne i hovedet og en mave, der var stærk nok til, at man kunne se efter. Hvad tapetserhammeren med det brækkede skaft angik, skulle det for øvrigt snart vise sig, med om muligt endnu større sandsynlighed, at man havde taget fejl, og at den i hvert fald ikke var blevet brugt, da gerningsmanden gjorde kål på offret. Mens teknikerne syslede med deres, havde efterforskerne klaret de selvfølgeligheder, der påhvilede dem. Man havde ringet på hos naboerne og andre i nærheden, forhørt sig om offret og eventuelle iagttagelser, der kunne have tilknytning til gerningen. En af dem, en civilansat kvinde, for det var som regel den slags, der tog sig af den del, havde sat sig ved sin computer og fundet det frem, der kunne skaffes af den vej. Ganske hurtigt havde de da også fundet den sørgelige historie om det mest almindelige mordoffer i svensk kriminalhistorie gennem de 150 år, hvor man havde ført statistik over den slags. Sandsynligvis betydeligt længere for øvrigt, eftersom de domsbøger, som man havde ført siden den tidlige middelalder, på netop dette punkt tegnede samme billede som industrisamfundets retsstatistik. Det klassiske svenske mordoffer gennem de sidste 1000 år, om man vil. Eller med dagens sprogbrug. En enlig midaldrende mand, socialt marginaliseret, med alvorlige alkoholproblemer. Altså en ganske almindelig drukkenbold, som Solna-politiets forundersøgelsesleder, kriminalkommissær Evert Bäckström, beskrev den afdøde, da han efter det indledende møde med efterforskningsholdet forklarede sagen for sin øverste chef. Kapitel 2. Skønt naboernes forklaringer og uddragene af diverse registre var mere end rigeligt, havde de to teknikere afleveret yderligere stærke kriminaltekniske argumenter, der pegede i samme retning. Et typisk drukmord, hvis du spørger mig, Bäckström, som den ældste af dem, Peter Niemi, opsummerede sagen, da han ved det samme indledende møde redegjorde for sit og kollegaens syn på det hele. Såvel slipset som grydelåget og tapetserhammeren tilhørte offret og havde befundet sig i lejligheden, før problemerne begyndte. For slipsets vedkommende var det endvidere så enkelt, at det sad om halsen på offret. Under skjortekraven, som moden foreskriver, men i netop dette tilfælde strammet en halv centimeter ekstra, og for en sikkerheds skyld bundet under strubehovedet med en almindelig kællingeknude. I samme lejlighed havde to personer, hvoraf den ene efter fingeraftrykken og dømme var identisk med offret, tilbragt timerne inden mordet med at æde og drikke sammen. Tomme sprutflasker og guldøl, glas, der var blevet drukket øl og vodka af, madrester på to tallerkener på bordet i dagligstuen, der sammen med de tilsvarende madrester i det lille køkken, talte for, at offrets sidste måltid havde bestået af den svenske klassiker, stegt flæsk med brune bønner. De sidste for øvrigt færdiglavet og efter plastikemballagen i skraldeposen at dømme, indkøbt samme dag i et nærliggende supermarked. Derefter, inden serveringen, opvarmet i den jerngryde, hvis låg gerningsmanden senere på aftenen gentagne gange havde slået sin vært i hovedet med. Også retsmedicineren var nået til lignende konklusioner. Disse havde han meddelt den tekniker, der havde været med ved obduktionen, eftersom han var optaget af vigtigere ting, da politiets efterforskningshold skulle holde møde. Der ville godt nok gå et par uger, før hans skriftlige og definitive udtalelse forelå, men hvad det præliminære og mundtlige angik, havde det været tilstrækkeligt med det sædvanlige snit og et trænet øje. En almindelig drukmås, som I politifolk jo kalder sig nogen som vores stakkels offer, forklarede retsmedicineren, der i et selskab som dette ligefrem var en dannet mand, der forventedes at vare sit sprog. Alt dette lagt sammen, naboernes forklaringer, de sørgelige registreringer om ofrets person, fundene på gerningsstedet, retsmedicinerens iagttagelser, udgjorde en udtømmende forklaring på det, som politiet først og fremmest behøvede at vide. To drukkenbolde, der havde kendt hinanden et stykke tid, som var mødtes for at spise lidt og drikke desto mere, og som derefter var kommet op at skændes om en af alle de menneskelige meningsløsheder, der udgjorde deres private og fælles historie. Og hvor den ene havde afsluttet sammenkomsten med at slå den anden ihjel. Mere indviklet var det altså ikke. Man havde de bedste forhåbninger om at finde gerningsmanden blandt ofrets nærmeste bekendtskabskreds af ligesindede, og man var allerede begyndt at lede